VOA. Nama seenaa Oromoo baay'ee beekuu fi yaadachuudhaan uummata biratti baay'ee beekama obbo Idaa Boruu torban darbe kana gaafa adoolessa 18 bara 2017 as United States kutaa Tennessee magaalaa Knoxville keessatti du'aan boqotan maatii isaaniitiif gaddanitti dhagahame ibsaa hiriyootaaf namoota isaan beekan keessaa hanga tokko haasofsiisnee jirra. Raadiyoo karaa intarneetii tamsaasamu as kutaa Kaaliforniyaa jiru Finfinnee reediyoo jedhamuuf hojii geggeessaa kataan obbo Darajjee Daadhii kanamoon haasofsiiseen jalqabne.
Obbo Darajjee, obbo Idaa wajjin eessatti wal beektu? Akkamitti wal bartan?
Galatoomii, akkittiin wal barree waa dhimma Oromoo kanatu wal barsiise. Waggaa lama dura yoo hin yaadatta ta'e Asaffaa Caaboo namni jedhamu qabsaa'ota Oromoo duraanii keessattuu baroo tumsaa irratti xiyyeeffatee akka maqaa balleessaa tokko jalqabee ture miidiyaa adda addaa irratti. Anillee gama kootiin waa'ee kana Asaffaa Caaboo gaafannaan gara jabeenyaan waa'ee qabsaa'ota Oromoo kan duraanii an waliin icaat keessa turan keessattuu ka baroo tumsaa kana natti dubbate. Egaa kanaafanan Oromoo irraa deebii nama kennu barbaadan ture. Idaa Boruu argadhee wal barre jechuudha. Idaa'oodhaan Idaa'oon barumsa irraa jalqabee waa'ee baroo tumsaa hirmaannaan inni poolitikaa Itoophiyaa keessatti qabuu fi qabsoo Oromoo keessatti qabu hunda bareechee dubbatee Asaffaa Caaboo beekumsa guddaa akka hin qabne waa'ee baroo wanni irra dhoofaa jiru kunis sooba malee dhugaa akka hin taane ragaa adda addaatiin ibsee ega guyyaa sanaati Asaffaa Caabootis waa'ee barootis waa'ee Oromoota kaanittis hin kaasne.
Eega wal bartanii booda akka walitti dhiyeenya qabdanii fi ofii keessanillee dhimmoota adda addaa irratti akka obbo Idaa haasofsiisaa turtan beekamaadha. Mee waa'ee fayyaa isaanii addunyaa kanarraa godaanuu isaaniitiif waan sababaa ta'e waan beektan maaltu jira obbo Darajjee?
Dhukkuba takka hin qabu guyyaa tokko dooktaraillee akka hin qabnee fi mana yaala takkaa dhaqee akka hin beekne fi nama fayyaa qabu guyyaa dheeraa sa'aa 16 akka hojjetu tunatti maa ture. Haa ta'uti booda kana maaltu dhufee midhaan liqibsuu dadhabe jedhee sana booda mana yaalaa dhaqee esophagus kaanser kan jedhu waa'ee qoonqorratti wanni ta'e si ba'e kan jedhuun diyaagonaayiz godhanii booda mana yaalaa si deddeebi'uu qabee guyyaa tokko ICU turuu qabda naan jedhan jedhee achumaan koondishiniin gageeddaramaa dhufee hoonda gongoruu baadhe gaafa juulaayi 18 anu guyyaa lama dura taasa'een ture sana dura juulaayi 18 boqate jedhame akka dingatanyaatti hubatamuu qaba wanni kuni malee hin du'a. Innis itti fakkaanne nullee immoo warri dhagaa turre du'a jennee hin yaadnee turre.
Utuu dhukkubni kun obbo Idaa'oon mudatiin dura isin nama dubbisaa turtan waan ta'eef mee waa'ee hawwii isaanii waa'ee yaada isaanii gara fuulduraa?
Karoorri isaa gaafa soorama ba'ee gujii dhaabee gaafa soorama ba'ee kitaaba seenaa Oromoo keessattuu seenaa Finfinnee namoota Finfinnee irra buqqaan maqaa maqaadhaan kaahee lafootii Finfinnee kan akka jirutti barreessuuf ture. Namoonni baay'een anas dabalatee dhiibbaa gochaa turre akka inni waa taa'ee barreessu. Haa ta'uti jiruuf jireenya isaa wajjin waan ittiin tolleeti kaayyoon isaa gaafan soorama ba'eedha kana kan hojjedhu kan jedhudha. Inni biraa nama addaa kan isa godhu seenaa Oromoo kana takka takkaan yaadachuu isaa waan ta'e hunda akka dhuunfatitti ta'e akka waliigalaatitti yaadachuu isaa Oromoo bal'inaan beekuu isaa Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimma, Baale bakka feete dhaqi nama dhuunfaa lafas namni hamma sana Oromiyaa beekuu hin jiru. Nama hunda beeka, lafa hunda beeka, seenaa hunda beeka. Akkatti carraa suni argate bal'aa ta'uu ni mala garuu nama jiruusaa guutuu Oromiyaa qorate riisarchii godhe jechuun ni danda'ama. Kana kitaabatti garagarchuudha kaayyoon isaa. Sammuun isaa qaroo waan turee fi waan humti boru kana ta'anu jechisiise hin turre kanaan dogongorretti hin jedha. Malee kana caala hojjechuu ni dandeenya turre isa waliin. Carraa kana fayyadamee waamichi ani gochuu barbaadu Oromoon seenaa ofii himachuu qaba, dubbachuu qaba. Fakkeenya yoo fudhatte Ormi waggaa lama hidhamee bu'ee ba'ee mana hidhaatti addunyaa kana dhiphisa miidiyaa irratti. Oromoon waggaa 25 hidhamee mana hidhaati ba'ee sukkuummateetuma callisa malee hin dubbatu. Seenaa hiriyoota isaanii hin dubbatan waa'ee waayillan isaanii hallubbuun darbee dubbachuu qabanii dhaloota ammaa kana barsiisuu qabanii kan jedhu dhaamsina ni dabarsu.
Hojii geggeessaa raadiyoo Finfinnee obbo Darajjee Daadhii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Namootis carraa kana naa kennuu keetiif ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa namni obbo Idaa'oo Boruutti dhiyeenyaan beekan kabiraan Dr. Getaachoo Jigiiti. biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwoorpen irraan dubbise.
Obbo Edoo Boruu kan hin beeku biyya Ruusiyaatti ani barnootaa fi bara 1989 dhumarratti bara 1990 jechuudha Ruusiyaan deemee barnootaa fi warra Ruusiyaatti na simatan keessaa obbo Edoo Boruu tokko nuti normaalii odaa jennee waamna. Yeroo calqabaa fi akkuma naqeen ji'a 4 keessatti ayyaana waggaa kabajama ture. Jijjiirama waggaa akka Awurooppaatti kabaju barattoonni Ruusiyaa yeroo sana mana isaatti kabajama ture yeroo dhuma hundaayyuu achitti wal geenye.
Gaafa dura argitaniif wajjin bubbultan nama akkamii turan obbo Edoon akkamitti beektan?
Gaafuma nagee kaaseenan namatu wal dubarsiise miti. Ganamuma ka'ee mana koo dhufeedhuma mana koo rukutee na barsiisee na baree naaji naasa'ee waan nyaataa naafidee dhufee ani reefuudhaani mana barumsaatti iddoo qabattee iddoodhuma hirribaa naa jennanii akkasitti wal barree jechuudha. Ana qofaa miti hiriyoota koo warra dhufanillee akkuma kana ijoollee Oromoo iddoo adda addaatti ramadamne yuunivarsiitii adda addaatti hunduma isaanii irra deemee nyaata bitee aannan bitee daabboo bitee akka kanaan ijoollee simata ture.
Maqaan obbo Edoo Boruu yeroo dhaamu yeroo baay'ee namoonni seenaa yaadachuu isaanii wal qabsiisaniitu dinqisiifatu. Mee kan akkamitti agartan?
Waan hundaa beekaa barreeffama xinnoo tokko illee barreesseeraani. Waan itti gaafatte qofaa sitti mamiti. Suma atumtiyyuu namoon ani eenyu jettee yoo si gaafatte si caalaa waa'ee kee sitti hima. Maatii kee iyyuu warra biyyaa iyyuu sitti hima. Kanaafi namoonni waan inni dubbatu sirriitti dhaggeeffanna turre waa'ee Taaddasaa Birruu waa'ee Baaroo Tumsaa akka inni itti natti ani hunda caalaan isa hubate. Akka inni seenaa barreessuuf dhiibbaa namatti godhu keessaa tokko ana ture gaafa sanaa kaasee. Baranni biyya Ingilizii jirus maaloo waa barreessi seenaa Baaroo Tumsaa nuu barreessi kan hin jedhuuf hin hubata tokkoo tokkoo ishee nama akka keetiifaa namoonni baay'een nama kana interviiwuu godhanii waan guguddaa gaafatanii utuu irraa hubatanii utuu hin barreessin innis immoo kitaabatti utuu barreessee lafa hin kaa'in du'uunsa Oromootu qabeenya ishee dhabee jechuudha.
Biyya Beeljiyeem magaalaa Antiwoorpen irraa Dr. Getaachoo Jigii Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi namu.
As Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa keessa ka jiraatan ka duraan obbo Tsaggaayee Namarraa jedhamuun beekaman amma seeraan obbo Teessoo Namarraa ka jedhamanis dubbiseen jira. Akkana jedhu waa'ee obbo Edoo Boruu.
Obbo Edoo Jil takkaasa maqaan dhagaa malee saamifaan kan wal argine mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti wal argine achumaan wal barree lamaan keenyaa fi hiriyaa kan ta'e bakka leetafarraa ayyaanaa kan jedhamutu jira karaa isaati kanan baree takkaasa. Isa booda garuu gara waggaa 40 akkasii fi gara waggaa 30 wayiitii fi wal biraan akkas obbolummaa dhumaanii wal gaafachaa turre. Deettii keenyaas immoo wal gargaaraa wal gorsaa dhuma turre amma nu harkaa ba'utti.
Bara kami kan isin mana dhaatti wal bartan mana dhiyaayessaatti?
78 karchalleetti.
Nama akkamiiti obbo Edoon akkamitti hubattu akkamitti beektu nama kana?
Edoo fuulii namni hin beeka jedhu jira jedheen amanu baay'ee nama kompileksii namaati. Akkuma shunkurtiiti agartee irraa kaastaa jala immoo kan biraa jira. Akkasumatti nama deemuudha personaalitii kompileksii personaalitiidhaan qabu karakteristikiin adda addaa kun hin jiru kana keessaa tokko ani kan baay'ee guddaa dheedhee fudhadhu sagantaa kan biraa irrattis waan kana kaaseera waan sadiitu natti mul'ata gaafa qophaa'an jaalala namaa qabaa jaalala biyya isaatii qabaa jaalala uummata isaatii qabaa jaalala kanammoo isa fakkeessaa yookiinis immoo isa diddibanii irra darban sun ta'in onnee mataarraa ka'ee jaalala akkasii qaba. Jaalala kanarraa kan ka'es immoo gaaga'ama adda addaadha yeroo adda addaadha waan irra gaantu baay'eedha. Lammaffaa immoo Edooni harka caalaa nama namaaf jiraateedha. Sadaffaan immoo waan abbabuu jaallata inni nyaataa fi hafuura baafatu irratti taane kitaaba dubbisuun horiisaa keessaa harki caalu. Kitaaba bituu irratti ture kan dhumu ani nama amma Edoodha personal laayibrarii bal'aa qabu beeku waan nabbabu kanaafi waan yaada adda addaa karaa adda addaa burquu kanaaf waan walitti qabatuufi tokkoffaa lamaffaa ammoo waan qabate nama hin ranfanne nama baay'ee memorii paawariinsaa tiippii ta'e waan ta'eef laayibrariidhuma miillaan deemu jedhamee namni booda akkasitti ilaaluttan kana jechuudha.
Obbo Teessoo, akkuma isin jettan namoonni obbo Da'oon laayibrarii miillaan deemu jedhanii dubbatu. Garuu wanna asaan kana akka gara kitaabaatti hin jijjiirin hafan yeroo baay'ee keessumaa gidduu kana eega isaan addunyaa kanarraa du'aa godaananii booda kan dubbatamu ni dhaga'ama. Sinitti dhiyeenyaan beektuu riyaadhiyoodhas maaliif hin barreessine? Maaliif gara kitaabaatti hin jijjiirre? Keessumaa seenaa Oromoo, seenaa namoota Oromoo, seenaa adda addaa saba Oromoo keessatti raawwatame ilaalchisee wanna beekan kana?
Kanarratti yeroo baay'ee dubbachaa turre, yeroo baay'ee immoo waliin mari'achaa turre rakkina baay'eedhaan jiru. Rakkinni inni tokko namni hinuman jiraadhaa jedha malee nan du'aa hin jiru. Lammaffaa immoo riisoorsii dhuma dhabuudha. Namichi kun Tanasii keessa ture. Iddoon waan inni barreen jiru istaatistikii bareera, seera bareera, veterinarii saayinsii bareera, peedaagoojii bareera, waan hundumaa keessa. Garuu waan kana bakkatti hojiitti jijjiiruun turre kanaaf hojiima yartuu kana hojjechaa ture. Isheen immoo yeroo nama saamti kan inni mijaa'u gochuudhaaf immoo institushiniin hin jiru waamti kana duukaa bu'ee nama gargaaruu danda'u. Amma iyyuu taanaan kansaa kuni darbeera kansaa. Namoota kan biraa jechuun issuu dubbii wake-up call.
Duraan obbo Tsaggaayee Namarraa, amma seeraan obbo Teessoo Namarraa, ibsa kannaa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Egaa isinis yaadattanii na gaafachuu keessanii fi isinan galateeffadha.